Dobrý večer prajem všetkým a na úvod tejto mojej druhej prednášky som si dovolil tento oficiálny slajd, ktorý by mne mal pripomenúť, kde vlastne som, aby som veľmi neodbočoval, pretože musím priznať, že hoci som na workshope o slnku a jeho pozorovaní, musím otvorene priznať, že v skutočnosti tentokrát to bude o niečom zdanivo úplne inom. A ako už Libor naznačil, téma mojej prednášky by sa mala týkať hviezdnych dvojníkov Slnka, čo už z názvu človeku vyvoláva podozrenie, že či vôbec táto téma pasuje do tohoto semináru, ale ja sa pokúsim trošku naznačiť, že aj štúdium Slnku hviezd podobných sa v skutočnosti aj my dozvedáme o veľmi dôležitých vlastnostiach Slnka, a to hlavne z jeho minulosti. Existuje totiž istá skupina slnečných fyzikov a zároveň istá skupina stelárnikov, ktorí si uvedomili, že by bolo veľmi, veľmi užitočné zo skupiny všetkých hviezd vybrať podskupinu hviezd Slnku podobných v najširšom slova zmysle. To znamená hviezd, ktoré majú nejaké podobné vlastnosti, a aby v tom bol poriadok, aj tu sa zaviedla istá klasifikácia miery tej podobnosti. V práci, ktorá je uvedená bližšie, publikovanej pánom Destrobelom, sa objavilo dodneska všeobecne zaužívané rozdelenie hviezd podľa stupňa ich podobnosti na hviezdy slnečného typu, na slnečné analógy a na tzv. Slnečné dvojčatá, ktoré mierou svojej podobnosti sú pochopiteľne už z názvu tomu nášmu slniečku najviac podobné. No a celkom nedávno Lady Margaret Turbell poukázala na to, že by bolo veľmi vhodné doplniť túto klasifikáciu ešte aj o skupinu hviezd, ktoré nazvala Habstar. To meno pochádza vlastne zo zloženia dvoch slov, habitability and star, pričom habitability myslí obývateľnosťou tej hviezd. No ako sa ukázalo, že predpona exo je veľmi plodnou, slovotvornou v dneskajšom pomenovaní exoplanét a exo všetkého možného, tak sa ukázalo, že aj predpona hub je v tomto smere veľmi dobre plodnou, slovotvornou, pretože ňou sa dajú označovať práve veľké skupiny Slnku podobných hviezd, ktoré sú podozrivé práve z toho, že v ich blízkosti sú hviezd, sú planéty nádejné na obývateľnosť. Najprv povedzme si niečo bližšie, prečo bolo vhodné zaviesť vlastne takéto členenie hviezd a na čo je to vlastne dobré. O čom bude reč? V prvom rade slnečná fyzika už niekoľko desaťročí má pred sebou jeden z kľúčových svojich problémov a ten sa dá zhrnúť do tohoto grafu, kde na x-ovej osi nám beží čas po storočiach a na y-ovej osi nám je znázornená početnosť slnečných škvrn v času, ktoré sme na Slnku napozorovali. Tento vonkajší prejav činnosti magnetického dynama, by som povedal, je asi najstaršou a kľúčovou záhadou, ktorú má slnečná fyzika už veľmi dlho pred sebou, a dodnes tento problém nie je uspokojivo vyriešený. Nemáme spoľahlivý model na to, ktorý by nám vysvetľoval, prečo Slnko pravidelne mení svoju, dá sa povedať, magnetickú aktivitu, ktorú my navonok pozorujeme ako početnosť slnečných škvrn. V skutočnosti toto, čo vidíme na tomto grafe, a o čom sa môžete všetci ako pozorovatelia Slnka presvedčiť, je len druhotným prejavom tohoto. Na tomto obrázku je poskladaná séria magnetogramov povrchu Slnka získaná medzi rokmi 1991 a 2001, to znamená medzi obdobiami dvoch po sebe idúcich maxím. Zatiaľ, čo v čase maxima je vlastne magnetická aktivita tu nápadne viditeľná tými svetlými a tmavými škvrnami, ktoré znázorňujú výrazne veľké aktívne oblasti s jednou indukciou magnetického poľa znázornenou vlastne tým bielým ostrovom, a druhá opačná polarita magnetického poľa je tá tmavá, tak s postupom cyklu od maxima do minimu, minima sa stáva ten povrch slniečka ako keby takým šedším, menej štruktúrovaným. To znamená, že to vnútorné slnečné dynamo nejakým spôsobom ako keby ustalo, zmenilo svoju činnosť, a až v nasledujúcich rokoch jeho činnosť znovu stúpa a vracia sa do pôvodnej veľkosti ako v predchádzajúcom minime. Toto je, dá sa povedať, taký kľúčový prejav činnosti magnetického dynama, ktoré Slnko má a o ktorom vieme už približne 400 rokov. Ďalším dôležitým prejavom činnosti tohoto magnetického dynama je znázornený na tomto grafe, kde je znázornený priebeh celkového slnečného vyžarovania, alebo obrazne povedané, toto je dôkaz toho, že to, čo som v predchádzajúcej prednáške nazval slnečnou konštantou, tak v skutočnosti slnečnou konštantou nie je. Pretože keď si všimnete tieto čísla na tej Y-ovej osi, tak sú veľmi blízke tej hodnote 3361 W na meter štvorcových, ale je jasne vidieť, že v tej hodnote sú variácie. Oni nie sú veľké. Sú v ráde tak 0,1 promile, čo je zanedbateľné množstvo. Pardon, 0,1%, nie 0,1 promile. A to je vlastne úroveň, o ktorú sa mení celkové slnečné vyžarovanie od jedného maxima po ďalšie maximum. Takže svojím spôsobom Slnko je premenná hviezda s nepatrnou premenlivosťou na úrovni 0,1%, pričom bezpečne vieme, že tá premennosť súvisí s činnosťou magnetického dynama, pretože tieto nápadné nárasty a nápadné poklesy slnečného vyžarovania práve súvisia s výskytom aktívnych oblastí a slnečných škôr na jeho povrchu. Je však zaujímavé, že toto maximum slnečného vyžarovania nastáva v čase, keď je početnosť škvrn na povrchu najväčšia. A naopak, minimum slnečného vyžarovania nastáva v čase, keď je škvrn na povrchu najmenej, čo je trošku proti také kontraintuitívne, alebo proti tomu, čo by človek očakával. Však keď je na povrchu Slnka viac škvrn, očakával by som, že ten povrch je celkové tmavší a tá celková vyžarovaná energia by mala byť menšia, ale v skutočnosti merania ukazujú presný opak. No je to spôsobené tým, že súčasťou tých aktívnych oblastí sú aj veľké pláže, alebo tieto fakulové polia, o ktorých sme sa v podstate presvedčili, že sú, že ich jasnosť kompenzuje deficit slnečného vyžarovania spôsobeného škvrnami. Takže to je akési menej nápadný prejav činnosti toho slnečného dynama, ale mimoriadne dôležitý pre pochopenie takéhoto grafu. Čiže toto sú základné pozorovacie fakty, ktoré slnečná fyzika potrebuje aj dlhodobo vysvetliť. Máme ambíciu predpovedať, aký bude nasledujúci cyklus, ale na to, aby sme to urobili, musíme chápať, ako to magnetické dynamo funguje a aké zákonitosti riadia toho, že raz máme to maximum slnečné aktivity. Takéto vysoké, inokedy je to maximum takéto a prečo niekedy, ako keby to magnetické dynamo svoju činnosť vyplo, ako v čase tzv. Manderovho minima v rozpätí rokov 1645 až 1715. Takže to je prvý hlavný súbor problémov, prečo je vhodné dívať sa vo vesmíre na iné hviezdy podobné Slnku, aby sme pochopili práve činnosť ich magnetického dynama, alebo oni, aby nám naznačili niečo o činnosti toho magnetického dynama v ich prípade. Druhým dôvodom, prečo je to dôležité, je práve hľadanie obývateľných planét v zónach okolo hub hviezd. To znamená, prvá podmienka, aby hviezda mala hub, mala tú obývateľnú zónu, je to, že má istý stupeň podobnosti so Slnkom. Čím sú tieto hviezdy Slnku podobné, užitočné, tak by som povedal ešte z dlhodobého hľadiska. Ak by som celkový vek Slnka od času jeho vzniku po súčasnosť vyznačil touto úsečkou, tak táto úsečka by mi predstavovala vek Slnka, ktorý je zhruba na úrovni 4,57 miliard rokov. Slnko reálne pozorujeme 400 rokov, pričom z kozmu máme takéto informácie o jeho aktivite len nedávnych 40 rokov. Ak by som chcel prirovnať ten úsek 400 rokov, kedy máme aké také hodnoverné pozorovania k celkovej dobe života nejakou úsečkou, tak v podstate v skutočnosti tá úsečka alebo tá čiarka, ktorá by predstavovala dobu teleskopickej éry, tak tá by bola tu neviditeľná. Jednoducho my absolútne nemáme predstavu o tom, ako sa chovalo to slnečné dynamo v minulosti a na to, aby sme vlastne pochopili jeho činnosť, my potrebujeme úplne nevyhnutne poznať aj jeho činnosť v dávnej minulosti. No a to sa dá urobiť jedine tým spôsobom, že vo vesmíre nájdeme hviezdy, ktoré sú maximálne podobné nášmu slniečku a budeme študovať prejavy činnosti ich slnečného dynama. A tak môžeme zrekonštruovať činnosť slnečného dynama aj v minulosti, pretože pochopiteľne tie slnku podobné hviezdy, ktoré vo vesmíre nájdeme, nebudú mať presne taký istý vek ako naše slniečka, ale budú buď mladšie, alebo naopak výrazne staršie. Tak to je hlavná motivácia preto, aby sme sa vlastne dívali aj na hviezdy slnečného typu. Tá prvá kategória hviezd slnečného typu sú hviezdy, ktoré sú podobné Slnku v najširšom slova zmysle. V prvom rade sú to hviezdy hlavnej postupnosti s ich farebným indexom, ktorý je v rozpetí v prípade farebného indexu B minus V okolo od 0,48 po 0,8, pričom Slnko má svoj B minus V index 0,65 niekde v strede. Je tam podobnosť spektrálneho typu, pričom do tej skupiny spadajú hviezdy spektrálneho typu od F8 až do K2. A tomuto kritériu vyhovuje v pozorovanom vesmíre až 10% hviezd. Ďalším dôležitým kritériom je významná korelácia medzi tým, ako hviezda rýchlo rotuje, a jej chromosférickou a koronálnou aktivitou. Bližšie si o tomto povieme neskôr a tieto obrázky iba v stručnosti dokumentujú, čo myslím pod slovíčkom chromosférická aktivita. Ak sa dívam na naše Slnko v čiarach alebo vo filtroch, ktoré prepúšťajú slnečné svetlo len tam, na tom mieste, kde je čiara jedenkrát ionizovaného vápnika označená ako K, tak vtedy nápadne sú v aktívnej oblasti Slnka obklopené takýmito výraznými bielými ostrovmi. To sú práve pláže alebo fokulové polia a oni sú akýmsi ďalším prejavom činnosti toho magnetického dynama. A z tohoto môžem usúdiť, že ak by som sa na hviezdy díval práve v čiarach tohoto jedenkrát ionizovaného vápnika K a H, tak aj v tom integrovanom svetle, ak by na jeho povrchu boli veľké pláže a ich početnosť a veľkosť sa menila podľa aktivity, tak získavam informáciu o činnosti magnetického dynama. Vpravo je tiež istým spôsobom poskladaná koláž viacerých snímkov nášho slniečka, ktoré urobil rentgenový ďalekohľad Jokoch v rokoch 1991 až 2001, ktorý dokumentuje to, že v čase maxima slnečnej aktivity je Slnko v rentgenovej oblasti výrazne žiarivejšie ako v čase minima. Zatiaľ, čo v oblasti viditeľného žiarenia sa úroveň slnečnej konštanty alebo toho celkového slnečného vyžarovania mení len na úrovni asi 0,1%, tak v rentgenovej oblasti sú tieto zmeny na úrovni 10%, čo je teda podstatný rozdiel. A preto je zaujímavé sledovať aktivitu hviezdy aj v tejto rentgenovskej oblasti, pretože tam sú tie zmeny spojené s hviezdnym a magnetickým cyklom ďaleko výraznejšie ako vo vizuálnej oblasti. Naviac, podmienkou toho, aby sme mohli pri tých hviezdach slnečného typu hovoriť o nejakom vzťahu medzi činnosti magnetického dynama a inými vlastnosťami, je práve tá výrazná súvislosť medzi tým, ako hviezda rýchlo rotuje, a týmito vonkajšími prejavmi činnosti magnetického dynama. Pohľad na slnečné spektrum, pričom spomínaná čiara jedenkrát ionizovaného vápnika H a K sa nachádza v jej fialovej oblasti. Takto vypadá fotometrický rez, keby sme urobili detailnú štúdiu toho, ako sa mení intenzita žiarenia naprieč touto čiarou, tak by sme získali nejakú takúto krivku, ktorá nám práve znázorňuje priebeh intenzity práve v tejto čiare H. Zaujímavé na nej je práve to, že centrum tejto čiary je výrazne tvorené v chromosfére. Ono nám odráža tie chromosférické podmienky a vďaka tomu jej štúdiom môžeme sledovať prejavy slnečnej alebo teda tej hviezdnej aktivity aj na iných hviezdach. To je v podstate akýsi hlavný nástroj štúdia činnosti magnetického dynama na iných hviezdach. No a na tomto snímku je ukážka toho, ako sa výrazne mení tvar profilu tejto spektrálnej čiary jedenkrát ionizovaného vápnika H, ak by sme si zobrali súbor približne 120 slnku podobných hviezd. To, čo vidíte tu na naznačené červenou čiarou, je centrum práve tej čiary jedenkrát ionizovaného vápnika nášho slniečka. A tieto modré čiary sú práve profily tej istej spektrálnej čiary, ako sme ich napozorovali u iných hviezd. Čo je na nej zaujímavé a čím je to vlastne užitočné, je práve tento výrazný centrálny pík, alebo toto maximum, ktoré svedčí o tom, že Slnko má svojím spôsobom veľmi pokojné magnetické dynamo a tá jeho chromosférická aktivita je relatívne veľmi nízka, pretože iné skupiny hviezd majú túto aktivitu výrazne, výrazne vyššiu. A to sa práve prejavuje týmto nápadným vrcholom. Takže to je pre nás signálom toho, že aktivita iných Slnku podobných hviezd môže byť výrazne iná v závislosti od toho, aké sú tie hviezdy staré a ako rýchlo rotujú. Týmto som vás nechcel vystrašiť, ale predsa sme len na seminári, na ktorom sú podľa môjho názoru veľmi dobre erudovaní astronómovia, kde môžem predviesť aj vlastne výsledky takéhoto astronomického výskumu. Toto, čo vidíte, je práve akýsi globálny výsledok štúdia veľkej skupiny Slnku podobných hviezd, kde na x-ovej osi toho grafu je znázornená ich chromosférická aktivita, pričom to písmenko RHK znamená množstvo energie vyžiarené práve v tých čiarach jedenkrát ionizovaného vápnika H a K. Na Y-ovej osi, toto čo vidíte tu, je nejaké Rossbyho číslo, ktoré sa priamo vzťahuje k rýchlosti rotácie alebo k periode rotácie tej hviezdy. Tieto bodky predstavujú merania získané pre jednotlivé hviezdy z toho súboru. Ale aby sme si z toho grafu odniesli nejakú zaujímavú informáciu, tak tu nám vyskočí jeden otáznik. A ten otáznik sa bude týkať tohoto. X-ová os nám znázorňuje úroveň chromosférickej aktivity. Je vyjadrená v logaritmickej škále. Znovu. Ako som spomínal predtým, táto veličina je tu uvádzaná v logaritme. Pýtam sa, rastie mi chromosférická aktivita na tejto x-ovej osi smerom doprava alebo doľava? Inými slovami, viac chromosféricky aktívnejšie hviezdy sú tuná alebo tuná? Dobre, ak máme tu názor, čiže chromosférická aktivita rastie?
Roste smerom nahoru.
Presne tak, presne tak. Hovorím to kvôli tomu, pretože je to dôležité kvôli orientácii na tom grafe. Pochopiteľne, logaritmus jednej tisíciny je koľko? Zložitá otázka. Logaritmus jednej tisíciny je minus 3. Logaritmus jednej desatisíciny je minus 4. Logaritmus jednej stotisíciny je minus 5. A tým pádom tá x-ová os je v tomto prípade úplne otočená voči tomu, na čo sme zvyknutí, že ide od menších čísel k väčším číslam, ale naopak, ona ide od väčších čísel k menším číslam. To znamená, že chromosféricky viac aktívnejšie hviezdy majú svoje zastúpenie tuná. Otázka teraz druhá. Chromosféricky aktívnejšie hviezdy rotujú rýchlejšie alebo pomalšie? Čo sa dá vyčítať z tohto grafu? To vidieť aj na tom grafe kvôli tomu, že to čudné Rossbyho číslo, ktoré je naviazané na rotačnú rýchlosť, rastie takto. Takže skutočne, hviezda, ktorá je chromosféricky aktívnejšia, má aj rýchlejšiu rotáciu. A naopak, so spomalovaním rotácie hviezdy klesá aj jej chromosférická aktivita. To je zaujímavý vzťah. Toto je výsledok pozorovania, ktorý nám naznačuje, že dôležitým faktorom v tom, aká je hviezda aktívna, zohráva i rýchlosť jej rotácie. Toto je, dá sa povedať, hlavný pozorovateľský výsledok zo štúdia veľkej skupiny Slnku podobných hviezd. To, čo vidíme vpravo, je analóg tohoto grafu, ale pre prípad koronálnej aktivity. Znovu, x-ová os je orientovaná tak, že vľavo, v jej ľavej časti, sú hviezdy, ktoré žiaria intenzívnejšie v rentgenovej oblasti a naopak vpravo sú tie hviezdy, ktoré sú menej svietivejšie v rentgenovej oblasti. No a tvar rozloženia tých meraní naznačuje, že rentgenovsky viac žiaria hviezdy s rýchlejšou rotáciou ako hviezdy rotujúce pomalšie a v ich prípade tá rentgenovská emisia je podstatne, podstatne menšia. Takže toto je jeden základný, by som povedal, znak toho, aký je vzťah medzi rýchlosťou rotácie a aký je vzťah medzi jej žiarivosťou v chromosferickej čiare jedenkradionizovaného vápnika a v rentgenovskej oblasti. Toto je tiež jedna zaujímavosť, ktorá dokumentuje vzťah medzi úrovňou chromosferickej aktivity a vekom hviezdy. My totiž na základe hviezdnych modelov vieme určiť zhruba s nejakou presnosťou, aký je vek hviezdy, ktorú študujeme. No a z jej priebehu vidieť, že hviezdy, ktorých vek je znovu vynesený tu na logaritmickej škále, tak mladé hviezdy, pre ktoré je typická rýchla rotácia, tak oni vykazujú vysokú chromosferickú aktivitu. Naopak, so starnutím hviezdy súvisí spomaľovanie aj jej rotácie a zároveň aj úroveň jej chromosferickej aktivity klesá. To kvôli tomu, ako som spomínal, že tá X-ová os má otočenú orientáciu. No a na tomto mieste by znovu stálo pozastaviť sa a opýtať sa na jednu otázku. Čo si myslíte, že prečo je starnutie hviezdy spremádzané spomaľovaním jej rotácie? Čím to môže byť spôsobené? Ja už som to naznačil v mojej predchádzajúcej prednáške ako kvôli nejakej inej témy, ale je to istým spôsobom zaujímavé uvedomiť si s týmto.
Tak je tam odnos materiálu, ktorý by slunečne vytúčil dnes momentu hybnosti.
Presne. To je kľúčový fyzikálny dôvod. Prítomnosť hviezdného vetra a prítomnosť slnečného vetra je mechanizmus, ktorý je v podstate spojený s úbytkom momentu rotačného momentu hybnosti hviezdy a tento úbytok rotačného momentu hybnosti sa prejavuje na dlhodobých škálach tým, že hviezda stráca svoju rotačnú rýchlosť. Snáď najznámejší prejav činnosti alebo slnečného vetra nášho Slnka dokumentuje tento snímok z kozmického slnečného observatória SOHO, ktorý pomocou kozmického koronografu, ktorý zakrýva slniečko znázornené dnu a dokumentuje slnečný vietor neustále prúdiaci preč od nášho Slnka. V prípade Slnka to môžeme takto priamo pozorovať, v prípade iných hviezd máme o hviezdnych vetroch iba nepriame prejavy, takže za takýmto niečím sa ukrýva táto závislosť. Pochopiteľne aj naše Slnko v čase, keď bolo mladou hviezdou, muselo rotovať podstatne rýchlejšie, ako rotuje teraz. Ano.
Vzhledem k tomu snižování rychlosti rotace, může tam hrát nějakou relevantní roli i nějaká transformace té rotační energie nebo momentu hybnosti na magnetické pole? Případnou jeho disipací vlastně a zánikem nebo s odlosem?
Pravda, že to sa premieta práve na činnosti slnečno-magnetického dynama.
Je to provázané?
Tie predchádzajúce grafy, by som povedal, sú pokladané za nejakým priamým dôkazom toho, že tá rotačná rýchlosť alebo rýchlosť rotácia, ten odnos hmoty musí byť naviazaný na činnosť slnečného dynama. Ono je svojím spôsobom kinematické dynamo, ktoré súvisí s rotáciou toho objektu. Len na ukážku, keď budete náhodou stáť pod nočnou oblohou, aby ste mali aspoň predstavu, ktoré z hviezd z relatívne vysokou zdanlivou jasnosťou patria do skupiny Slnku podobných hviezd alebo hviezd slnečného typu. V prvom rade Tau Ceti a 40 Eridani. To sú hviezdy pomerne jasné, relatívne blízke k nám, ktorých vzdialenosť 12 a 16 a pol svetelného roka znamenala, že boli zaradení do skupiny hviezd ako tzv. Ceti kandidáti, to znamená, tá skratka Ceti je odvodená od Search for Extraterrestrial Intelligence, to znamená ich podobnosť so Slnkom, relatívna blízkosť a niektoré ďalšie vlastnosti ich predurčili k tomu, že boli podozrivé z možnosti výskytu obyvateľných planét ich v blízkosti. Zhodou okolností Tau Ceti je k Slniečku podobná nielen svojou veľkosťou, ale tým, že dodneska v jej blízkosti bolo identifikovaných 5 exoplanét. Ukazuje sa, že obývateľná zóna alebo tá hub zóna hviezdy 40 Eridany by bola asi vo vzdialenosti 0,6 astronomickej jednotky, takže tam by teoreticky mohla sa nachádzať planéta s vhodnými podmienkami pre život. Ako len pre zaujímavosť, mohli by sme niektoré z týchto hviezd pozorovať v tomto ročnom období? Tau Ceti a 40 Eridany. Videli by sme ich teraz večer, povedzme po zotmení? No jasne. Cetus je veleryba a to je typické súhvezdie zimnej oblohy, takže by som povedal, že teraz keby bolo večer vonku jasno, tak by sme velerybu mohli bez problémov vidieť a takisto Tau Ceti by sme si mohli pozrieť. 40 Eridany, Eridanus je zase zimné súhvezdie, takže naň by sme museli čakať buď do rána, alebo až potom na zimné obdobie. Takže možný námet na to, keď bude človek stať pod večernou oblohou a aby na nej ukázal niečo zaujímavé. Ďalšia skupina. Po hviezdach slnečného typu tu máme slnečný analóg. Na túto podskupinu je stanovené ďaleko prísnejšie kritérium na podobnosť Slnku. V prvom rade je tu kritérium teploty, kedy sa od slnečného analógu očakáva, že jeho teplota od Slnka sa nelíši o viac ako 500 kelvinov. Metalicita znamená zastúpenie ťažkých prvkov v atmosfére hviezdy a tam sa očakáva, že táto metalicita alebo počet množstvo tých ťažkých prvkov by v atmosfére malo byť v rozsahu 50 až 200% slnečnej hodnoty. A očakáva sa tiež, že slnečný analóg by nemal byť dvojhviezdou. Mal by to byť jednoduchý single a teda takto, mala by to byť hviezda bez sekundárnej zložky s obežnou dobou, ktorá je kratšia ako 10 dní. To je až potom ďalšia skupina hviezdnych dvojníkov, ktoré sú pozbavené akoby možnosti mať nejakú ďalšiu hviezdu. Najznámejšími alebo takými najdôležitejšími predstaviteľmi tej skupiny slnečných analógov sú Alpha Centauri a Beta Centauri, pričom asi pre väčšinu z vás nebude ťažké odpovedať na otázku, že aká je vzdialená táto Alpha Centauri a Beta Centauri?
47.
Úplne jasné. Presne tak, ako je to pre nás najbližšia hviezda a Proxima Centauri asi pozná z vás každý. A keďže Proxima Centauri je súčasťou systému Alpha Centauri A a Alpha Centauri B, tak najkrajším a takým najlepším príkladom slnečného analógu sú hviezdy, ktoré máme obrazne povedané hneď za rohom. Netreba chodiť niekde veľmi, veľmi ďaleko, ale už tieto dve najbližšie hviezdy majú veľmi vysokú podobnosť s našim Slnkom a môžeme na nich študovať ich slnečné dynamo. Len na ukážku, ak sa vám podarí dostať na južnú oblohu, tak Alpha Centauri nájdete úplne bez problémov hneď vedľa južného kríža. A ďalší obrázok len dokumentuje ich, by som povedal, geometrickú podobnosť s našim Slnkom, kedy aj spektrálny typ ich robí svojím spôsobom veľmi podobným. A ešte na predchádzajúcom slajde bola spomenutá ďalšia pomerne známa hviezda, Eta Cassiopeia. Eta Cassiopeia, ktorú celoročne môžeme nájsť v súhvezdí Cassiopeiu Tuna, tak je to tiež veľmi dobrý slnečný analóg, spĺňajúci kopu vlastnosti, robiacu ju hviezdu Slnku podobnou. Ešte bližšia, ešte väčšiu podobnosť s našom Slnkom majú slnečné dvojčatá, kedy teplota alebo blízkosť teploty bola zúžená na rozsah plus minus 50 kelvinov v rozsahu okolo teploty nášho Slnka a zastúpenie ťažkých prvov v atmosfére je ešte bližšie na rozsahu 89 až 112 percent slnečnej metalicity. V tomto prípade sa požaduje, že tá hviezda nemá žiadneho súputníka a naviac sa požaduje, aby vek tej hviezdy sa nelíšil od veku Slnka o viac ako plus minus 1 miliardu rokov. No a táto skupina hviezdnych dvojčiat je veľmi chudobná. Zatiaľ máme zdokumentovaných možno len 10 alebo 15 dokonalých hviezdnych dvojčak, pričom najznámejšia z nich je hviezda 18 Skorpy, ktorá je úplne, by som povedal, doslova ako keby Slnku z oka vypadla svojimi vlastnosťami, pretože ako spektrálnym typom, ako povrchovou teplotou a relatívne aj vysokou blízkosťou veku spĺňa veľmi dobre tie kritériá na hviezdu, ktorá je vlastne pokladaná za slnečné dvojča. No a ukázala sa jedna zaujímavosť. 18 Skorpy má cyklus hviezdnej aktivity, ktorý je však kratší o niekoľko rokov ako slnečný. Máme už o tom dôkazy. A amplitúda aktivity ukazuje variácie jasnosti práve na úrovni, akú vidíme o Slnka. Na úrovni 0,1%. Čiže cyklus má kratší na úrovni približne 6-7 rokov, ale tie variácie, ktoré u nej sú pozorované, tak sú si veľmi podobné. Ďalšie slnečné dvojčatá. Takto. Na tomto mieste by bolo ešte treba povedať jednu zvláštnosť, ktorá trošku súvisí s chápaním nášho Slnka vo vesmíre. Dlhodobo sa hlavne vo filozofických kruhoch dívalo na Slnku ako na hviezdu svojím spôsobom jedinečnú vo vesmíre. Nie len tým, že má slnečnú sústavu, ale aj tým, že vlastne v tejto slnečnej sústave je život. A práve tento tzv. Antropocentrický princíp robil zo Slnka hviezdu výnimočnú. No a teraz, ak by sa ukázalo, že naozaj vo vesmíre máme aj hviezdy, ktoré sú veľmi podobné Slnku, až takmer identické, tak by to tiež istým spôsobom naštrbilo celú tú koncepciu antropocentrického princípu, lebo tým by stratilo Slnko svoju ďalšiu jedinečnosť, ktoré vo vesmíre má. V tomto prípade sa teda ukazuje, že odpoveď je jasná. Slnko nie je výnimočné a má dvojníkov. A tým pádom celá tá koncepcia antropocentrického princípu je nie celkom dobre poňatá. Ak si dobre spomínam, táto hviezda je tiež jedným z... To je ten ďalší príklad slnečného dvojčata, ktoré máme a ktorý je na oblohe tiež relatívne dobre pozorovateľný. Tretia, teda štvrtá, posledná skupina hviezdy, to sú práve hviezdy, u ktorých sa očakávajú vlastnosti s mimoriadne priaznivými pre výskyt zemipodobných hviezd. No a tu práve tá Margaret Turnbull urobila, by som povedal, obrovský kus práce práve kvôli tomu, že vyselektovala hviezdy, u ktorých je možné očakávať priaznivé podmienky pre výskyt obývateľných planét. Pri výbere týchto hviezd sa sústredila práve na tie, ktorých vek nepresahuje, teda je najmenej 3 miliardy rokov. Sú to hviezdy hlavnej postupnosti a majú veľmi nevýraznú premennosť. Menšiu ako 1%, ale ukazuje sa, že to nie je celkom reálne, pretože prakticky tá premennosť u týchto hviezd je na až úrovni 3%. Sú to single hviezdy bez nejakého súputníka a musia mať schopnosť mať terestických planét. Vyžaduje sa od nich dynamická stabilita obývateľnej zóny a dobrým príkladom je hviezda s takýmto označením, ktorá je takmer slnečným dvojčaťom. Ukázalo sa, že má nejaké exojupitery s parametrami celkom priateľnými. Jeden z nich má hmotnosť 2 hmotnosti Jupitera a obežnú dobu 6 rokov, pričom prítomnosť takéhoto exojupitera má aj tú funkciu, že je akýmsi stabilizátorom pomerov, gravitačných pomerov v okolí tej hviezdy, pretože zabezpečuje to, že tá obývateľná zóna v priebehu života hviezdy sa výrazne neposúva ani bližšie k Slnku, ani veľmi ďaleko. Tú istú funkciu v našej slnečnej sústave plní Jupiter. Hoci v minulosti nastávala výrazná migrácia tých planét, ukazuje sa, že v prípade tejto hviezdy tento exojupiter má zabezpečiť práve to, že dlhodobo tá obývateľná zóna sa nebude výrazne posúvať od nej ďalej. No a tu je ukážka práve profilu spektrálnej čiary jedenkrát ionizovaného vápnika práve takej jednej Slnku podobnej hviezdy. A toto by mohol skúsiť ako slúžiť ako taký malý príklad alebo spôsob, ako vám jednoducho ukázať, ako rozlíšiť spektrálny profil Slnka a inej hviezdy. Má z vás niekto tušenie, ktorá z tých kriviek, tá spodná alebo tá vrchná, patrí Slnku? A naopak, ktorá patrí hviezde a ktorá? Skúste, chalani.
Myslím, že tá vrchnice výš patrí Slnci, pretože tam sú vlastne přesnější, přesně udané ty píky, jednotlivé ty menší, a tá, ktorá níž vlastne je vlastne více zakulacená, než že tam to přesnost toho měření vlastne klesá z toho vzdáleností.
Takže máme tu prvý názor. Toto je Slnko. Toto je hub hviezda, alebo Slnku podobná hviezda. Myslí si niekto niečo iné?
Myslím, tú druhú.
Tú druhú možnosť, to je fajn. Ako máme tu dve možnosti. Nejaký tretí názor?
Tak je otázka, jestli tá horní křivka není opravdu tá vzdálená hviezda a tie nepřesnosti je mezi hviezdného prostředí.
No.
A nebo je to nejaká tretí křivka, ktorú si nám neukázal?
Nie, ako v tomto prípade je to jednoznačné, ako nebudem to ďalej komplikovať, aby ste to len teda dostali do oka. Odpoveď je spektrálny profil hub hviezdy a spektrálny profil Slnka. Dôvod je ten, že toto, čo vidíte, takéto tie ostré zmeny intenzity, nie je skutočná realita, ale je to šum. Šum spôsobený tým, že z tej hviezdy máme veľmi malý signál a v tomto mieste vlastne sa to už prejavujú všetky možné nepresnosti, ktoré do toho vstupujú. Takže prítomnosť, prosím?
To je vlastne nepresnosť merania.
Nepresnosť merania a proste náhodný šum, ktorý vzniká na kamere, v spektrografe a v celej tej aparatúre. To je rozpoznávacím znakom, keď človek si pozrie na spektrálne profily veľmi rýchlo, čo môže byť hviezda, čo môže byť niečo iné. Dobre, takže toto máme vyjasnené. No a teraz ukazuje sa, že obývateľná zóna nie je umiestnená pri tej hviezde hocikde, ale ukazuje sa, že práve tá prstencová oblasť, ktorej sa môže v planetárnych objektoch s dostatočným tlakom vyskytovať tečúca voda, tak vlastne táto vzdialenosť klesá ako druhá odmocnina z intenzity alebo zo žiarivosti centrálnej hviezdy. Proste tá obývateľná zóna sa nevyskytuje len tak náhodou, ale vzťah medzi jej vzdialenosťou od hviezdy je práve daný takouto úmernosťou. Ak by sme si teda vzali hviezdu, ktorá je 4-krát svietivá ako naše slniečko, tak obývateľná zóna sa posunie do vzdialenosti 2 astronomických jednotiek. Ukazuje sa však, že celá táto koncepcia obývateľných zón okolo hub hviezd je trošičku pochybná. A naznačili to práve veľké mesiace planét slnečnej sústavy, ktoré sú upodozrievané z toho, že aj tam môžu byť teoreticky dobré podmienky na život. Prípadom je mesiac Európa a mesiac Titan. Európa je známa, alebo je teda upodozrievaná veľkým podpovrchovým oceánom, ktorého dno alebo vnútro môže byť zahrievané či už vulkanizmom alebo slapovými silami od Jupitera. A tie dodávajú dodatočné teplo, umožňujúce výskyt života. Takisto Titán s veľmi hustou atmosférou môže potenciálne byť hostiteľom nejakého života. A tým pádom predstavovať si, že vzdialenosť obývateľnej zóny je daná len svietivosťou hviezdy, ako úplne nefunguje. Je to zrejme ďaleko zložitejšie a treba v tom vesmíre počítať, že nie len táto závislosť môže hrať v úlohu v tom, že v tej danej sústave nejaký život existuje. Toto je, by som povedal, akýsi spodný odhad možnosti výskytu života, ale naviac na to ešte môžu byť naložené ďalšie priaznivé podmienky okolo tých exojupiterov, ktoré sa v sústave nachádzajú. Margaret Turnbull robila svoj katalóg hub hviezd nie náhodou. Má to slúžiť ako hlavný podklad pre cieľové hviezdy skúmané v podstate v rámci tohoto projektu SETI. Toto je sústava antén, ktorej úlohou je dlhodobé systematické sledovanie rádiových signálov vytipovaných práve touto Margaret Turnbull, a medzi top kandidátmi tejto prehliadky a vlastne cieľových objektov tohoto teleskopu je práve spomínané hviezdne dvojča 18 Scorpii a takisto aj hviezda 51 Pegasi, ktorá bola prvou hviezdou, u ktorej boli detekované exoplanéty. Takže celý ten výskum, o ktorom som hovoril na začiatku, hľadanie Slnku podobných hviezd, sa rozvetvuje na dve strany. Pochopenie slnečnej aktivity a hľadanie vhodných kandidátov pre výskyt alebo pre výskum, pre hľadanie mimozemských civilizácií. No a čo očakávame teda v tej prvej vetve výskumu, keď študujeme slnečnú aktivitu? V prvom rade z jednou z veľkých záhad je obrovská nepravidelnosť, ktorá sa vyskytuje v činnosti toho magnetického dynama Slnka, kedy práve v tom roku 1645 až 1715, kedy už vtedajší pozorovatelia, teleskopickí pozorovatelia nám zanechali správu o tom, že na Slnku výrazne chýbali slnečné škvrny, alebo lepšie povedané, nemáme doložené dôkazy o pozorovaní, tak toto obdobie bolo vo veľmi dobrom súlade s tým, že v Európe boli vtedy, bolo obdobie veľmi silných a krutých zím, a to sa zachovalo vlastne na takýchto krajinkových maľbách holandských maliarov. Otázka je taká, že či sa táto situácia môže zopakovať, či má nejaký pravidelný charakter, alebo čo tým vlastne celé to magnetické dynamo nám chce povedať. No a aby sme to pochopili, nezaobídeme sa už aj bez nejakých kvantitatívnych sledovaní tej variability slnečnej aktivity, a to či už v zmysle fotometrickej, to znamená skúmania celkového vyžarovania Slnka naprieč celým spektrom hviezda ako hviezdy, alebo pri výskume spektrálnej variability jasnosti Slnka, keď si vyberieme iba jednu čiaru a budeme dlhodobo študovať, ako sa mení rozloženie tých pláží. V nasledujúcich obrázkoch budem túto fotometrickú variabilitu jasnosti označovať na grafoch ako tento index B plus Y lomeno 2, a naopak chromosférická aktivita bude popisovaná indexmi S a RHK, čo vlastne vyjadruje emisivitu v čiare jedenkrát ionizovaného vápnika. Teraz sa dívame na Slnko ako hviezdu. Nevieme nič o jeho povrchu, a toto, čo vidíte, je vlastne priebeh práve chromosférického indexu, jeho aktivity v priebehu rokov zhruba 1975 až do roku 2005. Inými slovami, ako sa menila jasnosť Slnka práve v jadre tej čiary jedenkrát ionizovaného vápnika. A tu sú zmeny jasnosti Slnka ako hviezdy, ktoré v rovnakom období by boli zaznamenané. Podstatný poznatok je z toho, že tá chromosférická aktivita je výrazná, vidíme tam celkom výrazné zmeny, a je naviac vo fáze s variáciami jasnosti. Keď je vyššia chromosférická aktivita, slniečko o 0,1% svieti viacej a naopak. Toto totiž nemusí byť pravidlom pri iných slnkupodobných hviezdach. Poďme sa teraz pozrieť na prípad slnečného dvojčaťa, a to, čo vidíte na hornom obrázku, je vyjadrená práve jeho chromosférická aktivita, a dolu sú variácie jeho celkovej jasnosti. Veľmi zhruba sa dá z týchto kriviek odhadnúť, že 18 skorpy vykazuje periodickú aktivitu na úrovni 7 rokov. Je to odvážny odhad, keď máme vlastne pokrytý jeden cyklus a kúsoček, ale zatiaľ viac pozorovaní nemáme. Fotometrická variabilita je podobná Slnku. Tá úroveň je približne na tej istej úrovni a je tam aj pozitívna korelácia aktivita-jasnosť. To znamená, ukazuje sa, že tá hviezda 18 skorpy má veľmi podobné vlastnosti ako ten slnečný cyklus. Ďalej. Toto je prípad ďalšej hviezdy, ktorá je Slnku podobná, ale jej chromosférická aktivita a variácie celkovej jasnosti sú výrazne neperiodické. A skôr sa ukazuje, že je tam skoro perfektná antikorelácia medzi jej chromosférickou aktivitou a variáciami celkovej jasnosti. Čiže je to presne naopak, ako sme videli pred chvíľou u slniečku. Čím to môže byť? Dodnes sa poriadne nevie, ale podozrenie je, že je to prejav veľkej mladosti tejto hviezdy. Totiž ten cyklus má rozličný charakter v závislosti od veku hviezdy a v tejto fáze medzi chromosférickou a fotosférickou aktivitou je výrazná antikorelácia a je neperiodická. Aktivita a variabilita Slnku podobných hviezd v tomto prípade sa ukazuje byť taká, že mladé hviezdy, ktorých vek sa pohybuje na úrovni 100 miliónov rokov, vykazujú výrazne neperiodickú aktivitu, čo je vidieť na takmer chaotickosti priebehu obidvoch indexov ich aktivity, alebo ešte vykazujú antikoreláciu jasnosť-aktivita. Naopak, so starnutím hviezdy, keď sa hviezda dostáva do veku podobného Slnku, sa chaotická variabilita mení na relatívne slušnú periodickú, kde medzi chromosférickou aktivitou a variáciami celkovej aktivity je, dá sa povedať, istá korelácia. Prebiehajú súbežne vo fáze. Takže toto je asi sumárny pohľad na hviezdy, ktoré sú vo veku Slnka. Ďalej, neperiodická aktivita veľmi mladej hviezdy, podstatne mladšej ako Slnko. A prípad Slnku podobnej hviezdy, u ktorej navonok sa nám nezdá, že by vykazoval vôbec žiadnu aktivitu. A v tomto prípade máme podozrenie, že hoci študujeme hviezdu, ktorá je staršia ako Slnko, ale svojím spôsobom podobná, tak zachytili sme ho akoby v štádiu nejakého Maunderovho minima. To znamená, to Maunderové minimum nášho Slnka nie je nejak výnimočné, ale vieme ho zachytiť za veľmi dlhé obdobie aj u iných Slnku podobných hviezd. Libor, koľko mám času, prosím ťa? Ja som sa stratil tým začiatkom.
My sme začínali ve 3/4, takže ešte ano. Momenti. Do púl bychom mieli ešte... V podstate záleží, ak sa dohodne.
Dobre, budem sa snažiť veľmi to... Dobre. Týmto by som pomaly končil to trápenie s suchými vedeckými grafmi, ktoré bohužiaľ jediné vystihujú kvantitatívne to, čo tie hviezdy slnečného typu nám naznačujú. Toto je príklad hviezdy, ktorú podozrievajú astronómovia z toho, že v minulosti mala krásne pravidelný cyklus svojej aktivity, ale od roku 1980 tá je svetelná krivka sa zdá byť hodne plochou a je u nej podozrenie, že je to hviezda, ktorá prepína z pravidelnej činnosti do fázy nejakého Maunderovho minima. A naopak, toto je príklad hviezdy, ktorá prechádza z Maunderovho minima do nejakého postupného pravidelného cyklu. Treba si uvedomiť, že tieto svetelné krivky sú na pohľad úplne jasne kostrbaté kvôli tomu, že sú to merania svojou povahou úplne na hranici presnosti tých prístrojov. Ale momentálne skutočne nič lepšie nemáme a z tohoto čerpáme poznatky o tom našom Slnku. Ukazuje sa, že nielen chromosférická a fotosférická aktivita, ale aj koronálna aktivita je už merateľná. Na obežnej dráhe okolo Zeme je kozmické rentgenové observatórium XMM Newton, ktoré bolo zamerané práve na jednu hviezdu Jota hodín. A je to, zdá sa, prvá hviezda s dobre zdokumentovaným cyklom svojej aktivity v rentgenovej oblasti, pretože na tomto, na pohľad zložitom grafe je práve priebeh aktivity ako chromosférickej, to sú práve ak sa nemýlim, tie plné krúžky a prázdne krúžky a koronálnej aktivity, to znamená množstva rentgenového žiarenia, ktoré zaznamenal ten satelit XMM. No a keď sa vlastne človek na to pozrie, na priebeh tých plných krúžkov a prázdnych krúžkov a na priebeh tých červených štvorčekov, tak už od oka tam vidí nápadnú podobnosť priebehu týchto veličín. No a to je príznačné vlastne preto, že tá hviezda Jota Horologi by sa mala pri bližšom pohľade chovať podobne ako to naše slniečko, to znamená v priebehu 1,6 roka by mala prejsť štádiom vysokej rentgenovej aktivity a naopak mala by prejsť aj štádiom nízkej rentgenovej aktivity. Takže vpravo pohľad na koronálnu aktivitu Slnka v rentgenovej oblasti zachytenú počas dlhého vývoja pre hviezdu podobnú Slnku a porovnanie Slnka s inými hviezdami, o ktorých bola táto aktivita nameraná. Ukazuje sa, že Slnko pri svojom veku 4,5 miliardy rokov je akoby takmer na chvoste úrovne svojej koronálnej aktivity vyjadrenej úrovňou toho rentgenového žiarenia a hviezdy, ktoré sú mladšie ako naše Slniečko, tú rentgenovskú aktivitu majú väčšiu. Takže bolo by určite zaujímavé vidieť niektorú z týchto hviezd kvalitným ďalekohľadom, aké divadlo by v tej rentgenovskej oblasti predvádzalo a mohlo by to byť veľmi zaujímavé. Podstatný poznatok je, že úroveň vlastne tej koronálnej rentgenovskej aktivity s vekom u hviezdy klesá. Tak. Ďalšie porovnanie aktivity Slnka s inými hviezdami. Človek by si chcel utvoriť predstavu vlastne o tom, ako Slnko na tom je, keď by sme ho porovnávali s celým tým súborom Slnku podobných hviezd, ktoré majú podobné fyzikálne vlastnosti. No a v tomto prípade by Slnko nedopadlo nejak veľmi slávne, pretože znovu máme tu na osy, ktoré sú logaritmické, znázorňujúce chromosférickú aktivitu, ktorá je opačne orientovaná. Tu je veľmi malá chromosférická aktivita a doprava nám rastie. Tu na je variabilita jasnosti, tá fotometrická aktivita, znovu, aby to nebolo jednoduché, ale aby sme boli poriadne domotaní, tak tá Y-ová os je otočená, tu je veľmi nízka variabilita, tu nám rastie, no a Slnko sa v tej krivke nachádza tu na. Z čoho možno usudzovať, že v porovnaní s inými slnku podobnými hviezdami je tá jeho aktivita úplne mizivá, takže v skutočnosti máme možno šťastie, ako sa to vezme, alebo smolu, že na tom Slniečku tej aktivity nevidíme veľmi veľa a bolo by zaujímavé mať možnosť pozrieť sa, že čo by nám predvádzali hviezdy, keby sme ich mali možnosť vidieť v tom rozlíšení, ako vidíme Slnko na tých obrázkoch vpravo z tejto skupiny. A toto už môžeme preskočiť. Tak, sumárny obrázok, ktorý všetko, čo som ja počas takmer 3/4 hodiny rozprával, sa snaží povedať, dá sa povedať graficky. Tak, ako hovorí jedno príslovie, že jeden dobrý obrázok je viac ako 1000 slov, tak tento obrázok by to mal dokumentovať, pretože to, čo tu vidíme, je znázornený život Slnka od okamihu jeho narodenia z nejakej protoplanetárnej hmloviny do fázy, kedy dosadlo na hviezdnu, alebo teda tesne pred dosadnutím na hviezdnu postupnosť, kedy sa usudzuje, že jeho aktivita bola veľmi výrazne vyššia, ako ju má teraz. To dokumentujú obrovské škvrny na jeho povrchu, ktoré sa teoreticky mohli vyskytovať aj v polárnych oblastiach, čo už dnes nepozorujeme. S postupujúcim vekom úroveň jeho aktivity klesá a to súvisí so spomaľovaním jeho rotácie a ukazuje sa, že v istej fáze jeho života sa môžeme stretnúť s tým, že počet tých bezškvrnových dní a bez nejakých prejavov aktivity by prudko narastal, až nakoniec by zmizol. Pred vstupom do štádia červeného obra bude povrch Slnka pokrytý obrovskými konvekčnými bunkami, ktoré vlastne ako keby bránili vývoju nejakej väčšej aktivity. No a toto je sumárny pohľad na to, ako by tá aktivita Slnka mala vypadať aj v minulosti na základe toho, čo sme sa dozvedeli o štúdiu Slnku podobných hviezd. Takže prvé desiatky miliónov rokov života by Slnko malo mať rýchlu rotáciu a s vysokou magnetickou aktivitou, pričom gigantické škvrny by sa mohli nachádzať aj v polárnych oblastiach. S tým by boli spojené časté erupcie a výrony koronálnej hmoty. Aktivita by bola nepravidelná. Nenašli by sme tam nič, čo sa podobá nášmu peknému 11-ročnému cyklu, ale očakávali by sme tam výrazné zmeny jasnosti v dôsledku prítomnosti veľkých škvrn. Je dosť možné, že granulárne bunky by boli pozdĺžne a boli by natiahnuté v smere rotácie a u tejto hviezdy, alebo teda v tomto štádiu života by sme očakávali u Slnka veľmi intenzívny hviezdny vietor. Po dozrievaní Slnka do súčasnej podoby by sme sa stretli so spomaľovaním jeho rotácie v dôsledku straty momentu hybnosti, ktoré by unášal hviezdny vietor. Granulárne bunky na jeho povrchu boli kvázi pravidelné s rozmerom na úrovni 1000 km a aktivita by bola primerane menšia s možnými pauzami v podobe Maunderových minim. No a čo by čakalo Slnko v jeho závere a v jeho aktivitu? Znovu, spomalovanie rotácie by viedlo k postupnému vymýzaniu jeho magnetickej aktivity. Možno by tam neboli žiadne škvrny a erupcie. No, svojím spôsobom bola by to pozorovateľská nuda. Až nastala by expanzia na červeného obra s enormne veľkými konvektívnymi bunkami. Takže to je lekcia, ktorú sme sa zatiaľ dozvedeli zo štúdia Slnku podobných hviezd. No a ja by som svoju prednášku ukončil na tomto mieste, ktorá by mala byť v podstate nejakou základnou informáciou, ktorú si môžete odviesť, pretože to, čo som zložito rozprával, je v tomto obrázku ukryté. Ďakujem vám za pozornosť.
Tak, dámy a pánové, před přestávkou ještě prostor pro diskuzi, dotazy. Jirka?
Ještě dotaz k tomu odnosu hmoty a tomu zpomalování rotace. I tady z toho obrázku je zřejmé, že ta hvězda vlastně jakoby na začátku toho svého vývoje ještě navíc jakoby se smršťuje. A to by mělo mít ale opačný efekt, kdyby se ta rotace naopak měla urychlovat. Je ten efekt toho odnosu hmoty opravdu tak významný, že se projeví tím zpomalováním té rotace?
Ano. Áno, ako veríme tomu, že hlavne mladé hviezdy, búrlivé, tak tie strácajú masívne tú hmotu, pretože je to akýsi pozostatok, by som povedal, toho ešte stále tej kontrakcie. Princíp kontrakcie hviezdy spočíva v tom, že ona sa musí toho momentu hybnosti zbavovať. A skupina veľmi mladých hviezd, ktoré sú takto študované, sú neustále sprevádzané tým, že v ich spektrách nachádzame výrazne emisné čiary, čo sa nedá vysvetliť ničím iným, len prítomnosti takých plynoprachových obálkov spôsobené hviezdnymi vetrami. Takže toto je dosť dobre dokumentovaný fakt a je, myslím si, úplne jedna celá skupina stelárnych astrofyzikov, ktorí nerobia nič iné, len hviezdne vetry práve týchto mladých hviezd. Zvenujú sa tomu kvôli tomu tak intenzívne, lebo je to veľmi významný hráč hviezdnej evolúcii. Oni majú na jednej strane presné fyzikálne rovnice, na ktorých vedia počítať vývojové modely hviezd. Jediným voľným parametrom, ktorý je tam neznámy, je práve veľkosť toho hviezdneho vetra, ktorý tam vstupuje a ktorý nemôžu ináč zistiť len pozorovaním tejto skupiny. Ale je to naozaj tak, takže ako slnečný fyzik v tomto sa zase spolieham na ľudí, ktorí tomu rozumejú lepšie a ktorí tie výsledky majú podložené.